Азаттыкта дөнья хәлләренә күзәтүне Мисырдан башлыйбыз. Җомга көнне президентлык вазифаларын калдырып китәргә мәҗбүр булган Хөсни Мөбарәкнең сәламәтлеге турында төрле хәбәрләр бар. Илдәге соңгы хәлләр турында студиядә Наилә Алан белән сөйләшәбез. Хакимияткә хәрбиләр килгәч, илдәге вакыйгалар кайсы якка үзгәрде, Наил?
Хөсни Мөбарәк инде ил белән дә идарә итми, бер яктан халыкның иң зур таләбе канәгатьләндерелгән кебек булса да, каршылык чаралары дәвам итә. Хәзер төрле оешма, şirketlerde işləyicilərinin tələbləri özgərdi. Onlar öz itəkçilərindən qənaət bulmamalarını bildirə. Bu gün düşənbə günü dövlətinin yaşlar sportu yuşması qarşılıq bildirib uranğa çıxsa, turistlik industriyası vəkilləri onlar 150-ləb kişi piramidlar qarşına yığıldı. Şula yox cəmiyyət transportu aşığış yerdə maşinaların yürütücülər də xidmət haqqlarından riza түгел. Protest şaralarının yana dolqını indi özləri işləyən şirkət başlıqlarının da vazifalarından kitu тәләп итә. Мисырдагы бер банкта эшләүче Самир Мөхәммәт Әс-Сәйд җитәкчеләр белән гади хезмәткәрләр арасында эш хакы аермасы бик зур ди.
Кунна бин талиб ал-калам дават мин синин уудна мин тин уудна агин ули кан биткәлем мунфарид.
Без инде елларча бу мәсьәләне күтәреп килдек, әмма бу җитәкчеләрнең бер колагыннан керде, икенчесеннән чыкты. Шикаят итүчеләрне эштән кудылар. Эш хакы аермасы шулкадәр зур, кемдер бик түбән хезмәт хакы алып эшли, кемдер меңләгән фунт ала.
Бәлек у дахил бәләфәт муалафа фарк шәсә җиддән-җиддән фил мураттабат.
Дип белдерде Мисырдагы банкларның берсендә эшләүче Самир Мөхәммәт Әс-Сәйд. Банклар дүшәмбе көнне дә ябык иде, иртәгә Мисырда бәйрәм, Мәүлид бәйрәме, Мөхәммәт пәйгамбәр туган көн.
Президент Хөсни Мөбарәк Мисыр хәрби кешеләренең югары шурасында хакимиятне тапшыргач хәлләр кайсы якка таба үзгәрде?
Мисырның яңа хәрби хакимияте каршылык белдерүне урам йөрешләрен һәм эш ташлауны туктатырга чакырды. Бу хакта алар дәүләт телевидениесе аша хәбәр итте. Халыкара мәгълүмат чаралары хәрби кешеләрнең югары шурасы хакимиятне үз кулына алгачта, илдәге үзгәрешләр демократик юл белән китмәс дигән шик белдерә. Идарә икенче көнне гаять катлана башлады. Алга таба каршылык белдерүчеләрнең рәхимсез рәвештә кулга алу мөмкинлеге турында да әйтелә. Мисал өчен, бүген Тахрир мәйданына җыелганнарга хәрбиләр өйләренә таралырга кушты. Каршылык күрсәткәннәрне алар күсәкләр белән мәйданнан кысырыклап чыгарды. Идарә хәрбиләр кулына күчкәч, әлеге хәрби шурага кергән зур йыгынтыга ия 16 генерал парламентны таратты һәм конституция үз кешен югалтты дип белдерде. Ил белән без 6 ай, ягъни президент һәм парламент сайлауларына кадәр идарә итәбез дип әйттеләр.
Белүебезчә, илдә инкыйлаб башланганнан соң иң зур каршылык чаралары булган узган җомгада президент Хөсни Мөбарәк вазифаларыннан китте. Аның кайда булуы турында берәр хәбәр бармы, Наил?
Алсу Хөсни Мөбарәк турында төрле хәбәрләр бар. Гарәп дөньясы мәгълүмат чаралары илдәге күтәрелеш, каршылыклар аның сәламәтлеген нык какшаткан дип якшәмбе көнне үк язган иде. Әл-Масри Әл-Явым газета хәбәр итүенчә, 83 яшьлек Мөбарәк мәрткә киткән. Янәсе аңа өендә ярдәм итәргә тырышалар. Мисырның рәсми Әл-Гумхурия газета исә дүшәмбе көнне бу хәбәрне кире кагып, Мөбәрәкнең рухи халәте нык авырлашкан булуга карамастан, ул дәвалаудан баш тарта дип белдерә. Кайберәүләр Мөбәрәк Германиягә ишкан дип әйтәм. Узган елланда үткүеген алдырган иде. Әмма дәүләт хезмәтендәге булганнарның сүзләре, дәүләт хезмәтендә булганнар сүзләренә караганда, Мөбәрәк вазифаларыннан киткәч, Шарм-эль-Шейхтагы резиденциясына килгән һәм Германиягә ишкан. Әмма Германия рәсмиләре дә бу хәбәрне кире какты.
Мисырдагы соңгы хәлләр турында Азатлыкның Брага студиясендә Наил Алан белән сөйләштек. Шулай ук иң соңгы хәбәрләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән дә белә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org